ed-intisimaw l-SBS bil-Malti. Il-President tal-Kunsill Ewropew fi żjara f'Malta, l-ingress tal-isqof il-ġdid t'Għawdex Dun Anton Tewn, ikompli jonqsu il-każijiet tal-coronavirus fil-Viktoria waqt li iżżid il-pressjoni fuq il-Prim Ministru biex jinġabu lura dawk l-Awstraljani li inqabdu barra kaġun tal-virus. Inselmilkom dan huwa ġewwa xaq bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel qal li l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kien dużonur għal-valuri Ewropej. Huwa qal dan f'kumment li għamel mal-ġurnalisti preżenti fil-bidinija wara li parti miżjara tiegħu f'Malta kienet tinkludi żjara fil-post fejn inqatlet il-ġurnalista fis-16 ta' Ottubru tas-sena 2017. Michel qal li ried iżur dan il-post biex ifakkar il-memorja tal-ġurnalista fil-waqt li ta' il-kondoljanzi lill-familja tal-ġurnalista. Qal li s-saltna ta' dritt il-ħelsin tal-kelma u l-ħelsin tal-medja huma valuri fundamentali li tħaddan l-Unjoni Ewropea. Qal li hemm bżonn li kulħadd jissieled biex il-valuri Ewropej ikunu imsaħħa u segwiti. Fir-rapport tiegħu minn hawn u ftit ieħor il-korrispondent tagħna f'Malta, Leonard Callus, jagħtina aktar dettalji dwar iż-żjara f'Malta tal-President tal-Kunsill Ewropew. Biex terġa' tirkupra l-ekonomija globali mir-reċessjoni kaġunata mill-pandemija tal-coronavirus ser tieħu tal-anqas 5 snin skont l-ekonomista ewlieni tal-Bank Dinji Carmen Reinhardt. Jagħtejt li vaċċin jista' iħaffef il-proċess imma l-effett ekonomiku f'ċerti pajjiżi ser ikun itwal minn oħrajn.
The range of uncertainty is not in the normal plane. The road to recovery is very long. If it's not over in the disease, it's not going to be over in the balance sheet. If we have a swift vaccine that is distributed globally very swiftly, the outlook is much better. But even then, I don't think that recovery is a one-year, even two-year process.
Fl-ewwel omelija uffiċjali tiegħu bħala isqof ta' Għawdex waqt l-ingress solenni tiegħu fil-Knisja Katedrali fir-Rabat ta' Għawdex, l-isqof ta' Għawdex Anton Tewm qal li jixtieq li l-Knisja f'Għawdex tkun Knisja għaddejja bl-awtorità vera tagħha tkun fil-qadi fis-servizzi u fil-karità. L-isqof insista li l-funzjoni tiegħu mhix li jikkmanda imma li flimkien mas-saċerdoti u l-insara nagħtu lilna infusna bħala Ġesu u li ta' li lu innifsu minn fuq is-salib. Saħaq li wieħed irid joqgħod attent li qatt mexxija tal-Knisja ma jużax l-istess kliem bħat mexxija tal-Istat. Waqt l-omelija tiegħu Dun Anton Tewm sellem lill-isqof Emeritu Mario Grech fil-waqt li saħaq li llum huwa mument importanti għad-Djoċesi ta' Għawdex e kif Monsinjur Grech inħatar bħala il-President tas-Sinodu. Id-Djoċesi ta' Għawdex fakret ukoll il-156 anniversarju minn meta twaqfet. Inkomplu b'aktar aħbarijiet.
In-numru tal-każi tal-coronavirus fil-Viktoria qed ikompli jonqos. Il-Premier ta' Viktoria Daniel Andrews jgħid li in-numru ta' każi qed jistabbilizza skont kif kien ippjanat, imma jħeġġeġ lin-nies fil-Viktoria biex ikunu paċenzjużi.
I appreciate the frustration. Everyone would love to get to the end of that journey as fast as possible. Everyone would like to go back to normal, but that's just not the reality that we face. And none of us, regardless of where we live, regardless of the business we run, regardless of our circumstances, none of us can pretend that the reality we face is not real. And that's why we'll not be pressured into making decisions that are just not right.
Uffiċjali tas-saħħa ħabru pjanijiet biex jerġgħu jibdew l-operazzjonijiet fl-isptarijiet, il-Ministru tas-Saħħa Statali Jenny Mikako stejt li hemm 60,000 persuna jistennew għal operazzjoni. Intant fejn New South Wales l-awtoritajiet tas-saħħa huma imħasba dwar in-nuqqas ta' testijiet f'dawn l-aħħar jiem qabel aktar movement waqt il-bdajl tal-iskola. Il-Premier Gladys Berejiklian tgħid li jkun hemm aktar taħlid bejn in-nies fil-familji waqt dan il-perjodu u r-riskju tal-COVID-19 għandu jkun imnaqqas aktar.
Families, and rightly so, will be travelling through all parts of New South Wales during that time, so mobility will be increasing and families will be moving all across the state. And so it's really important for us to keep testing rates high.
Qed tikber il-pressjoni fuq il-Gvern Federali biex jaġixxi dwar il-luq tal-fruntieri internazzjonali tal-Awstralja. Id-deputat Prim Ministru Michael McCormick talab lill-mexxejja statali u territorjali biex jakkomodaw aktar nies mill-Awstralja li jerġgħu lura minn barra. Il-Gvern Federali jittama li jżid il-waslit kull ġimgħa ta' dawk li jaslu lura minn barra minn 4,000 għal 6,000. 25,000 persuna Awstraljana għadhom maqbuda barra minħabba il-coronavirus. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Anthony Albanese qed jitlob lill-Gvern Federali biex juża il-militar biex jgħinhom jerġgħu lura lill-Awstralja.
The Prime Minister and the Governor-General both have access to a large jet that's capable. It's the very planes that travel to Europe, to the United States. There are also smaller planes that can travel to the region. Those planes are idle, as well as, of course, the possibility of chartering Qantas jets. Common sense has to take place here.
Hemm talbiet biex iċ-ċentru ta' detenzjoni fuq Christmas Island u l-faċilità oħra barra minn Darwin jintużaw għal faċilitajiet ta' kwarantina. Il-membru parlamentari Ewropew David Casa ħabbar li Malta batet talba formali għal l-informazzjoni mingħand l-Emirati Arab Magħquda fuq il-kumpanija 17 Black, il-kumpanija ta' Jorgen Fenech li hija bbażata f'Dubai. Casa qal li huwa tal-mistrija li t-talba damet daqshekk biex intbatet imma iddeskriva dana bħala pass eqreb biex issir ġustizzja fuq l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia billi jitres u qudiem il-qorti dawk involuti fil-korruzzjoni li kienet il-kaġun għaliex inqatlet il-ġurnalista. Casa qal li l-awtoritajiet Maltin messhom żguraw li jibatu talba għall-informazzjoni korretta wara li kien sar magħruf li Jorgen Fenech huwa s-sit tal-kumpanija 17 Black f'Novembru tas-sena 2018. Minn flok intbatu talbiet mhux kompluti u l-awtoritajiet qalu li n-nuqqas ta' progress kien minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni minnaħa l-awtoritajiet ta' l-Emirati Arab Magħquda. 17 Black u kumpanija oħra Macbridge kienu imnizla bħala il-klijenti tal-kumpaniji fil-Panama tal-eks ministru Konrad Mizzi u l-eks chief of staff tal-prim ministru Keith Schembri. Fi sforz biex tkun salvuta il-kriżi umanitarja fil-Greċja, il-Prim Ministru Grek Kriakos Mitsotakis qed jipproponi li jinbnew kampijiet ġodda tar-refuġjati b'koordinazzjoni ma' l-Unjoni Ewropea. Il-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel ingħaqad mal-Prim Ministru Grek biex iżur il-gżira ta' Lesbos fejn il-ġimgħa l-oħra rinqerdu kamp kbir tar-refuġjati u ħallew eluf ta' migranti blaken. 800 refuġjat kienu mibawta f'post ġdid li jinbena mill-armata Griega imma ħafna qegħdin jorqdu fit-toroq. Michel ħeġġeġ lill-mexxejja Ewropej tal-Istati Membri biex jirrispondu għall-kriżi tal-immigrazzjoni.
I feel personally touched by this dramatic situation. It was important for me to come here and to express the European solidarity. This is a difficult, a very complex situation. I refuse to paper over this migration challenge. By the end of the month, the European Commission intends to put new concrete proposals on the table.
Cancer Australia publikat l-ewwel rapport nazzjonali li juri n-nuqqas fis-servizzi għall-iċċekjaru l-iskrinjar tal-kanċer li waqfu minħabba il-pandemija tal-COVID-19. Ir-rapport juri tnaqqis f'diversi proċeduri tal-kanċers l-aktar komuni waqt il-kriżi tal-pandemija minn Marzu sa Mejju. Il-kap eżekuttiv ta' Cancer Australia, il-professura Dorothy Keefe, tgħid li f'dan iż-żmien kien diffiċli għal ħafna nies fl-Awstralja li jkomplu ġewwa pubbliċi aħjar regolari tagħhom.
I think what's happened is people were afraid to go to the doctor because they were afraid to catch COVID-19 when everybody was told to stay at home, and that was perfectly reasonable. But also some of the services were probably not as readily available in the system as they had been previously because, again, of worry of transmission.
Bernard Grech, il-kandidat għall-elezzjoni tal-Partit Nazzjonalista Malti, ħareġ il-manifest elettorali tiegħu wara li kien approvat uffiċjalment bħala kandidat f'din l-elezzjoni li ser issir fit-tieta ta' Ottubru. Il-manifest bl-isem il-weda tiegħi jinkludi 10 punti ewlenin li fost l-oħrajn jinkludu għaqda u spazju għal kulħadd fil-partit u li jkun partit kredibbli u bdejatu ħsibijiet differenti. Fl-isport, il-korp li jigverna il-futbol u l-uffiċċju ta' droga u l-kriminalità ta' Nazzjonijiet Uniti ingħaqdu flimkien biex jiġġieldu l-korruzzjoni fl-isport. Il-President tal-FIFA Gianni Infantino u uffiċjali ta' Nazzjonijiet Uniti jiffirmaw ftehim fi Vienna biex jindirizzaw it-teddid li għedet l-isport.
A memorandum of understanding which is a strong signal. It is a milestone for FIFA, which recognizes the work we have been doing in FIFA in the last 4 years for good governance, transparency, accountability, the reforms that we have implemented in FIFA. It will help us in football to fight corruption, which is our top priority, especially in FIFA after the history that we all know of FIFA.
Riżultati tal-Water Polo Malti Marsa Xlok 14, Otters 4 kienet rebħa faċli għal Marsa Xlok biex elbu l-sfida tal-Awċin l-Otters. Ek Marsa Xlok għandhom si waħda fis-semifinali tal-playoffs. Marsa Skala 8 taġbix 7. Marsa Skala tħabtu aktar mill-li kien mistenni fl-ewwel kwarti finali tal-playoffs tal-ewwel divizjoni biex rebħu lil taġbix bl-iskur ta' 8-7. Exiles u Sirens ġew druta 6-6 kienet waħda mill-isbaħ lobit tal-istaġun wara loti tal-penalties Sirens elbu l-Exiles bl-iskur ta' 9-8. Sliema rebħu l-Birżebbuġa bl-iskur ta' 12-4 kienet rebħa faċli għal Sliema fuq Birżebbuġa ek Sliema kisbu post fis-semifinali tal-playoffs. Exiles 13, Sirens 7. Exiles elbu l-Sirens bl-iskur ta' 13-7 biex bekk sfurzaw it-tielet playoff tal-kwarti finali biex ikun determinat minn se jaffronta l-San Ġiljan fis-semifinali.
Intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp xemx mistenni f'Perth u anke f'Hobart, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide u f'Darwin u ħalbit tax-xita, possibbli f'Melbourne, Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa, 18 l-jum tax-xahar ta' Settembru tas-sena 2020.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.